ikalawang aklat ni Samuel, kalabing siyam na kabanata. At nasa isay kay Joab, narito, ang hari ay tumatangis at namamanglaw dahil kay Absalom. At ang pagtatagumpay sa araw na iyon ay naging kapanglawan sa buong bayan, sapagkat narinig ng bayan na sinasabi sa araw na iyon, ang hari ay nahahapis dahil sa kanyang anak. At ang bayan ay pumasok sa bayan na patago sa araw na iyon, na gaya ng pagpasok ng bayang napapahiya pagka tumatakas sa pagbabaka. At tinakpan ng hari ang kanyang muka at ang hari ay sumigaw ng malakas. O anak kong Absalom! O Absalom, anak ko, anak ko! At pumasok si Joab sa bahay sa hari at nagsabi, iyong hiniya sa araw na ito ang mga mukha ng lahat ng iyong lingkod na nagligtas sa araw na ito ng iyong buhay at ng mga buhay ng iyong mga anak na lalaki at babae at mga buhay ng iyong mga asawa at ng mga buhay ng iyong mga babae sa iyong pag-ibig sa nangapupuot sa iyo at pagkapuot sa nagsisiibig sa iyo. Sapagkat iyong nihayag sa araw na ito na ang mga prinsipe at ang mga lingkod ay walang anuman sa iyo. Sapagkat akin nagugunita sa araw na ito na kung si Absalom ay nabuhay at kaming lahat ay namatay sa araw na ito, ay disin nakapagpalugod na mabuti sa iyo. Ngayon bumangon ka. Ikaw ay lumabas at magsalita na may kagandahang loob sa iyong mga lingkod. Sapagkat akin sinusumpa sa pangalan ng Panginoon na kung ikaw ay hindi lalabas, ay walang matitira sa iyong isang tao sa gabing ito. At siya ay magiging masama sa iyo kaysa lahat ng kasamaan na sumapit sa iyo mula sa iyong kabataan hanggang ngayon. Nang magkagayo, tumindig ang hari at naupo sa pintuang bayan. At kanila'y sinaysay sa buong bayan na sinasabi, narito ang hari na kaupo sa pintuang bayan. At ang buong bayan na naparoon sa harap ng hari. Nakatakas nga ang Israel bawat isa sa kanyang tolda. At ang buong bayan ay nagtatalo sa lahat ng mga lipi ng Israel na sinasabi, niligtas tayo ng hari sa kamay ng ating mga kaaway at iniligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo at ngayon kanyang tinakasan si Absalom sa lupain. At si Absalom na ating pinahiran ng langis upang maging hari sa atin ay namatay sa pagbabaka. Ngayon, bakit hindi kayo nagsasalita ng isang salita sa pagbabalik sa hari? At nagsugo ang hari si David kay Sadok at kay Abiatar ng mga saserdote na sinasabi, magsipagsalita kayo sa mga matanda sa Juda na magsipagsabi, bakit kayo ang huli sa pagbabalik sa hari sa kanyang bahay? Dangang ang pananalita ng buong Israel ay dumating sa hari upang balik siya sa kanyang bahay. Kayo'y aking mga kapatid, kayo'y aking buto at aking laman. Bakit nga kayo ang huli sa pagbabalik sa hari? At sabihin ninyo kay Amasa, hindi ka ba aking buto at aking laman? Hatulan ng Diyos ako at lalo na kung ikaw ay hindi maging palaging punong kawal ng mga hukbo sa harap ko na kahalili ni Joab. At kanyang ikiniling ang puso ng lahat ng mga lalaki ng Juda na parang puso ng isang tao, nanupat sila ay nagsipagsugo sa hari, na nagsisipagsabi, ikaw ay bumalik at ang lahat ng iyong lingkod. Sagay bumalik ang hari at naparoon sa Jordan. At ang Juda ay naparoon sa Gilgal upang salubungin ang hari na itawid ang hari sa Jordan. At si Shimei na anak ni Gera na Benhamita na taga-Bahurim ay nagmandali at lumuso na kasama ang mga lalaki ng Juda upang salubungin ang hari ni si David. At may 1,000 lalaki ng Benjamin na kasama siya. At si Siba na alila sa isang bahay ni Saul at ang kanyang 15 anak at ang kanyang 20 alila na kasama niya at sila nagsitawid sa Jordan sa harap ng hari. At may tawiran naman upang tawiran isang bahayan ng hari at gawin ang kanyang inaakalang mabuti. At si Shimei na anak ni Gera ay nagpatira pa sa harap ng hari nang siya makatawid sa Jordan. At sinabi niya sa hari, "Huwag paratangan ng kasamaan ako ng aking Panginoon. O alalahanin man ang ginawa ng may kalikuan ng inyong lingkod sa araw na ang aking Panginoon na hari lumabas sa Jerusalem upang isapuso ng hari. Sapagkat nalalaman ng iyong lingkod na ako'y nagkasala, kaya't narito. Ako'y naparirito sa araw na ito na una sa lahat ng sangbahayan ni Jose upang lumusong na salubungin ng aking Panginoon na hari." Ngunit si Abisay na anak ni Sarbia ay sumagot at nagsabi, "Hindi ba papatayin si Shimei dahil dito sapagkat kanyang isinumpa ng pinahira ng langis ng Panginoon?" At sinabi ni David, "Anong ipakikialam ko sa inyo, mga anak ni Sarbia, na kayo maging mga kaaway ko sa araw na ito? May sirman bang papatayin sa araw na ito sa Israel? Sapagkat di ko ba talastas na ako'y hari sa araw na ito sa Israel?" At sinabi ng hari kay Shimei, "Ikaw ay hindi mamamatay." At ang hari ay sumumpa sa kanya. At si Mephibosheth na anak ni Saul ay lumusong na sinalubong ang hari. At hindi man siya nagugas ng kanyang mga paa o naggubit man ang kanyang balbas o nilabhan man ang kanyang mga suot. Mula sa araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya umuwi na payapa sa bahay. At nangyari, nang siya'y dumating sa Israel upang salubungin ng hari, na sinabi ng hari sa kanya, "Bakit hindi kayo maong kasama ko, Mephibosheth?" At siya'y sumagot, "Panginoon ko, O Hari, dinaya ako ng aking lingkod, sapagkat sinabi ng iyong lingkod, ako'y maghahanda ng isang asno upang aking masakyan at yumaong kasama ng hari, sapagkat ang iyong lingkod ay pilay. At kanyang binintangan ng iyong lingkod sa aking Panginoon na hari. Ngunit ang Panginoon kong hari ay gaya ng isang anghel ng Diyos. Gawin mo nga ako ng mabuti sa iyong mga mata. Sapagkat ang buong sangbahayan ng aking ama ay mga patay na lalaki lamang sa harap ng Panginoon kong hari. Gayun may inilagay mo ang iyong lingkod sa kasamaan ng nagsiksikain sa iyong sariling dulang. Ano pang ang matid meron ako na aking maisisigaw pa sa hari?" At sinabi ng hari sa kanya, "Bakit nagsasalita ka pa ng iyong mga bagay?" Aking sinabi, "Ikaw at si Siba ay maghati sa lupa." At sinabi ni Mephibosheth sa hari, "Oo, ipakuha mo sa kanya ang lahat. Yamang ang aking Panginoon na hari ay dumating na payapa sa kanyang sariling bahay." At si Barzillai na Galaadita ay lumusong mula sa Rogelim. At siya tumawid sa Jordan na kasama ng hari upang hatid niya siya sa dako roon ng Jordan. Si Barzillai nga ay lalaking matanda ng totoo, na may 80 taon at kanyang ipinaghanda ang hari ng pagkain samantalang siya nasa Mahanaim, sapagkat siya'y totoong dakilang tao. At sinabi ng hari kay Barzillai, "Tumawid kang kasama ko at aking pakakanin ka sa Jerusalem." At sinabi ni Barzillai sa hari, "Ganun na lamang ang mga araw ng mga taon ng aking buhay na aahon pa ako sa Jerusalem na kasama ng hari. Ako sa araw nito ay may 80 taon na. Makapapansin pa ba ako ng mabuti at masama? Malalasahan pa ba ng iyong lingkod ang kanyang kinakain at iniinom? Maririnig ko pa ba ang tinig ng mga awit na lalaki at babae? Bakit pa nga magiging isang pasan ang iyong lingkod sa aking Panginoon na hari? Ang iyong lingkod ay yayao na lamang ng konti sa dako roon ng Jordan na kasama ng hari. At bakit gagantihin ng hari ako ang kanyang gantimpala? Sinasamo ko sa iyo na pabalikin mo ang iyong lingkod upang ako'y mamatay sa aking sariling bayan sa siping ng lidingan ng aking ama at ng aking ina. Ngunit narito, ang iyong lingkod na si Chimcham, bayan siyang tumawid ng kasama ng aking Panginoon na hari, at gawin mo sa kanya kung anong mamabutihin mo. at sumagot ang hari. Si Chimham ay tatawid na kasama ko. At gagawin ko sa kanya ang aakalaking mumubuti. At anumang iyong kailanganin sa akin na iyaking gagawin, alang-alang sa iyo. At ang buong bayan ay tumuwid si Jordan at ang hari ay tumuwid. At hinagka ng hari si Barzillai at binasbasan siya at siya bumalik sa kanyang sariling dako. Sa gayon tumuwid sa Gilgal ang hari at si Chimham ay tumuwid na kasama niya. At itinawid ng buong bayan ng Juda ang hari at ng kalahati rin naman ng bayan ng Israel. At narito, ang lahat na lalaki ng Israel ay nagsiparoon sa hari at nagsipagsabi sa hari. Bakit inakaw ka ng aming mga kapatid na mga lalaki ng Juda? At itinawid ang hari at ang kanyang sangbahayan sa Jordan at ang lahat na lalaki ni David na kasama niya. At ang lahat na lalaki ng Juda ay nagsisagot sa mga lalaki ng Israel. Sapagkat ang hari ay kamag-anak na malapit namin. Bakit nga kayo mga gagagalit dahil sa bagay na ito? Nagsikain ba kami ng anuman sa buhul ng hari? O binigyan ba niya kami ng anumang kaloob? At ang mga lalaki ng Israel ay nagsisagot sa mga lalaki ng Juda at nagsipagsabi, kami ay may 10 bahagi sa hari at kami ay mahigit matuwid kay David kaysa inyo. Bakit nga ninyo niwala ng kabuluhan kami na ang aming payo hindi siyang una sa pagbalik sa aming hari? At ang mga salita ng mga lalaki ng Juda ay lalong mabagsik kaysa mga salita ng mga lalaki ng Israel.